Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Hapa Washington saa nane mchana. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Shambulizi la ndege isiyo na rubani Jumapili kwenye soko kusini mwa mji mkuu wa Sudan Khartoum liliua takriban watu 43, wanaharakati na kundi la matibabu walisema, wakati wanajeshi na kundi pinzani la wanamgambo wenye nguvu wakipigania udhibiti wa nchi hiyo. Zaidi ya watu wengine 55 walijeruhiwa katika shambulio hilo katika kitongoji cha Khartoum katika eneo la Mei, ambako vikosi vya kijeshi vinaopambana na kikosi pinzani vilijia huko. Umoja wa madaktari wa Sudan ulisema katika taarifa yake kwamba majeruhi walipelekwa katika hospitali ya chuo kikuu cha Bashair. The Resistance Committee, kikundi cha wanaharakati ambacho husaidia kuandaa misaada ya kibinadamu, kilichapisha picha kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha miili iliyofunikwa kwa shuka nyeupe kwenye uwanja wa nje ya hospitali. Waokoaji nchini Morocco walitafuta leo Jumatatu manusura wote waliobaki katika tetemeko kubwa la ardhi Jumatatu, huku idadi waliopoteza maisha ikiongezeka na kufikia takriban 2497. Serikali inasema timu za waokoaji kutoka Uingereza, Hispania, Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu zinajiunga na juhudi za kuchimba katika vifusi katika vijiji vya milima ya Atlas. Tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 6.8 katika vipimo vya Richter ulitokea Jumaa usiku na kujeruhi watu wapatao 2476 pamoja na waliofariki dunia. Utafiti wa idara ya jiolojia ya Marekani umesema kitovu cha tetemeko hilo kilikuwa kilomita 72 kusini magharibi mwa Marrakesh. Umoja wa Mataifa ulikadiria kwa watu wapatao 300,000 waliathiriwa na tetemeko hilo ambao lilikuwa na nguvu zaidi kuikumba Morocco katika karne moja. Juhudi za uokoaji zimekuwa za taratibu na baadhi ya wa Morocco walilalamika kwenye mitandao ya kijamii kwamba serikali haikuwa ikiruhusu wafanyakazi zaidi wa uokoaji nchini humo kusaidia. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa alitoa wito leo Jumatatu kufanyika mabadiliko ya haraka kwa mapinduzi ya kijeshi na kurejesha kwa utawala wa kiraia katika nchi za Kiafrika ambako mapinduzi yameondoa madarakani viongozi waliochaguliwa katika miaka ya karibuni, huku akishambulia mizozo mingi katika eneo hilo. Maoni ya Volker Turk yaliweka taswira ya mapema kwa chombo cha juu cha haki za binadamu cha Umoja wa Mataifa wakati akifungua kikao cha msimu wa fall dhidi ya hali ya mizozo na migogoro, ikiwa ni pamoja na masaibu ya wahamiaji kutoka Myanmar kwenda Mali na Mexico. Akizungumzia mzozo miaka 10 katika eneo la Sahel ambao linaenea kote Afrika ya Kaskazini, katika nchi kama vile Mali, Burkina Faso na Niger, aliashiria athari za mabadiliko ya hali ya hewa na ukosefu wa uwekezaji katika huduma kama vile elimu na afya kama sababu ambazo zimechochea misimamo mikali. Dhoruba kubwa ya Mediterranean ilipiga mashariki mwa Libya siku ya Jumapili na Jumatatu na kuua takriban watu 25 na kuharibu nyumba na barabara, vyanzo vya afya vilisema. Wanajeshi saba wa jeshi la kitaifa la Libya hawajulikani walipo, msemaji wa LNA Ahmed Mesmari alisema. Picha za kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha watu wakiwa wamekwama juu ya mapaa ya magari yao wakati wakijaribu kupata msaada katika mafuriko makubwa wakati kimbunga Daniel kilipopiga katika miji ya Benghazi, Suse, Albaida, Albarij na Derna. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa, muda mfupi ujao utasikiza kipindi cha Kwa Undani.
Kwa undani, sehemu ya kwanza tunaangazia mkutano kati ya kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un na rais wa Russia Vladimir Putin. Mbona mkutano huo umejaa usiri mkubwa na kufuatiliwa sana na mataifa magharibi? Sehemu ya pili tunaangazia siasa za Tanzania. Wanasiasa upinzano wanaendelea kukamatwa. Je, wanatumia swala la bandari kujipa umaarufu ama wanahoja za msingi? Je, upinzani na serikali wanaweza kusikilizana namna ya kuendesha siasa za nchi au ni njia panda? Karibu, mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Vyombo vya habari vya Korea Kusini na Japan vinaripoti kwamba kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un yupo safarini akitumia gari moshi kuelekea Russia, ambapo anatarajiwa kukutana na rais wa Russia Vladimir Putin. Ni safari iliyojaa usiri mkubwa, ni mkutano ambao kila upande umekataa kuzungumzia. Shirika la habari la Interfax la Russia limeripoti kwamba Kim anatarajiwa kukutana na Putin mashariki mwa Russia. Mkutano unatarajiwa kufanyika kesho Jumanne katika mji wa Vladivostok, ambapo Putin anahudhuria mkutano wa kiuchumi ulioanza Jumapili. Gazeti la Chosun Ilbo la Korea Kusini na shirika la habari la TYN sawa na vyombo vya habari vya Japan vimeripoti kuhusu safari ya Kim. Hii ni ziara ambayo inafuatiliwa sana na mataifa magharibi, hasa baada ya Marekani kusema kwamba Korea Kaskazini inapanga kuuzia Russia silaha ili kuendelea na vita vyake nchini Ukraine. Pyongyang na Moscow zimekanusha ripoti hizo za Marekani. Korea Kaskazini ni miongoni mwa nchi chache ambazo zimeunga mkono Russia hadharani katika uvamizi wake nchini Ukraine. Mara ya mwisho Kim kutembelea nje ya Korea Kaskazini ilikuwa mwaka 2019, na ilikuwa katika mji wa Vladivostok alipokutana na Putin baada ya kusambaratika kwa mazungumzo kati yake na aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump kuhusu silaha za nyuklia za Korea Kaskazini. Marekani imesema kwamba itakuwa makosa makubwa sana iwapo Korea Kaskazini itatoa silaha kwa Russia kwa ajili ya vita vyake nchini Ukraine, na kwamba iwapo Kim Jong Un atafanya hivyo, Korea Kaskazini italipa gharama ghali sana. Amin Mwidau ni msomi na mchambuzi wa siasa za kimataifa, yupo Canada. Amin, unapoifuatilia ziara ya Kim Jong Un kumtembelea Vladimir Putin, ni nchi mbili ambazo zimetengwa, na si kutengwa tu kwa sababu ya masuala mengine ya kiuchumi kimataifa, lakini zimetengwa kwa uchungu wa aina yake, zimewekewa vikwazo vya hali ya juu na Marekani. Je, Pyongyang inaweza isaidia vipi Moscow, na Moscow itafaidika namna gani kurudisha mkono kwa Pyongyang?
Asante ndugu Bwire. Tukiangalia kwa upande wa Moscow, wao katika miezi 18 iliyopita wamekuwa katika vita baina yao na Ukraine. Hivi ni vita ambavyo kwamba hawakutegemea kwamba vingeweza kwenda kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo walitumia silaha nyingi sana na kwa muda mfupi sana, ambapo kwamba hivi sasa viwanda vyao vya utengenezaji wa silaha haviwezi kulingana na mahitaji yao walionao ya kisilaha. Kwa hiyo wanachotegemea kutoka kwa North Korea ni kupata silaha, kwa sababu North Korea ni moja ya nchi za ulimwenguni zinazotengeza silaha nyingi na kwa za hatari zaidi. Kwa hiyo kwa Moscow kubwa zaidi itakuwa ni silaha. Kwa upande wa North Korea, hawa ni watu ambao kwamba kama unavyosema wametengwa na sehemu kubwa ya ulimwengu kutokana na vikwazo mbalimbali waliowekewa vya kiuchumi. Kwa hiyo kutoka kwa Russia, jambo ambalo kwamba wangeweza kupata North Korea pengine ni kama nishati, mafuta, pengine vyakula na usaidizi mwingine wa kiuchumi ambao kwa sasa ni mgumu kutoka katika sehemu yote nyingine ya ulimwenguni.
Na Marekani na nchi zingine za magharibi ambazo zimekuwa zikiunga mkono Ukraine kwa muda mrefu, zinafuatilia namna gani ziara hii ya Kim nchini Russia?
Bila shaka watakuwa ni wenye zafuatilia kwa karibu sana na ni wenye wasiwasi, kwa sababu ikiwa Kim atapeleka silaha za aina yoyote kwa Russia, hii itaongeza muda wa vita vinavyopiganiwa Ukraine, na hii itawagharimu wao katika usaidizi wao ambao lazima wawapatie Ukraine ili kujikinga na mashambulizi ya Russia. Kwa hiyo ni ziara ambayo kwamba wataifuatilia kwa karibu sana, na ni ziara ambayo kwamba inawatia wasiwasi ya kiusalama na ya kisiasa.
Moscow kwa namna yoyote vile sasa ni kumtafuta rafiki yoyote ama nchi yoyote ambayo ipo karibu inaweza isaidia hata kama ipo mbali, ishara kwamba Putin amezidiwa maarifa na ng'ang'ania chochote anachoweza kupata kutoka kwa mtu yoyote.
Kama rafiki waliobaki kwa Moscow si wengi sana, na ndio maana tukaona kwamba ama yojaribu kuzidisha uwekezaji mkubwa katika sehemu kama vile bara ya Afrika, na amewekeza katika urafiki wake baina yeye na China kwa kikubwa zaidi, na sasa yazidi kuendeleza urafiki ule na marafiki wachache waliobakia kwa nchi kama Korea, ambao kwake yeye itamletea faida ya kiusalama. Kwa hiyo nchi za Afrika zimemletea faida za kiuchumi, China itamletea usaidizi wa kiuchumi, lakini Korea ina usaidizi muhimu ambao anauhitaji na ambao ni wa kisilaha katika kupigania vita vya Ukraine.
Kuna popote ambapo Putin anaweza kimbilia kando na Korea Kaskazini kwa sasa kutafuta silaha?
China ni moja ya nchi ambayo kwamba yaweza ikamsaidia kwa silaha, lakini China ni nchi ambayo kwamba ni nchi yenye matarajio ya kuwa ni kiongozi katika masuala ya kisiasa ulimwenguni. Kwa hiyo wamechukua tahadhari zaidi kabla kujiingiza katika masuala ya kutoa silaha. Lakini North Korea ni nchi ambayo kwamba tayari imetengwa, hali yake ya uchumi ni mbaya, kwa hiyo wao hawana lolote la kukosa. Kwa lugha ya kimombo, they have nothing to lose.
White House imesema kwamba endapo Kim Jong Un atatoa silaha kwa Russia kwa ajili ya vita nchini Ukraine, basi Korea Kaskazini italipia gharama kubwa, na bila shaka maafisa wa White House wanafuatilia safari hii ya Kim Jong Un iliyo na usiri mkubwa kuelekea Russia. Vikwazo vimetolewa, lakini vinaonekana havijatikisa sana Korea Kaskazini katika hatua zake, kama ni mizinga Kim Jong Un amelipua kila siku. Marekani inaweza kufanya nini kujibu hili?
Hakuna mambo mengi yaliyobakia, kwa sababu tayari kama ulivyozungumzia, tayari North Korea ni nchi ambayo ilikuwa imetengwa na amewekewa vikwazo vingi sana. Pengine jambo kubwa zaidi ni kuwashtaki kwenye Baraza Kuu la Usalama wa Umoja wa Mataifa, lakini pia wakienda pale, Russia ni mwanachama wa baraza lile na anayo kura turufu. Kwa hiyo hakuna mswada wote utakaoletwa pale ambao kwamba Russia waweza wakaunga mkono, na wakiupinga utakuwa hauna athari yote kwa North Korea. Kwa hiyo kwa sasa zaidi ni mazungumzo tu ya kisiasa, lakini tayari North Korea imetengwa, na ndio maana hawana fikra zozote ambazo zitawafanya wao wabadilishe mwelekeo wao wa kuungana na Russia ili kupata usaidizi na wao kuuza silaha.
Umezungumzia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kura ya turufu ya Russia. Russia mara si moja imeunga mkono Baraza la Umoja wa Mataifa katika vikwazo dhidi ya Korea Kaskazini. Imebadilika shilingi sasa, Russia imemtafuta rafiki North Korea kuwa rafiki wa karibu sana na kumtafuta kwa njia zote. Ishara kwamba kubadilika sera. Sera hii inapobadilika, ni sera ya muda ama sera ya maslahi tu?
Hii ni sera ya maslahi, lakini pia itategemea kiwango cha uendelezaji wa sera hii, itategemea na uhusiano wa Russia na nchi za magharibi, ama kumalizika kwa vita vya Ukraine vitamalizika namna gani. Lakini bila shaka katika nchi za kimataifa, uhusiano baina ya nchi na nchi ni kwa sababu ya maslahi na si kwa sababu ya urafiki wa kudumu. Maslahi yakibadilika, pia sera zabadilika. Kwa hiyo kwa sasa ulimwengu umeutenga Russia, ulimwengu umeutenga North Korea, hawa wamewekwa kwenye kona moja, kwa hiyo sera zao zinakwenda sambamba.
Sera zinapokwenda sambamba, atakapofika Russia kwa mfano, Kim Jong Un amwambie Putin kwamba nataka uniongezee maarifa ya teknolojia kuunda silaha, japo sote tuna nyuklia, lakini Russia inamzidi Korea Kaskazini kwa maarifa kutengeneza silaha. Kwa mantiki hii, anachotafuta zaidi ni msaada kutoka Korea Kaskazini. Kim Jong Un ni mwerevu, tuliyaona hayo alipokutana na Donald Trump, mkutano ulikamilika hata Donald Trump hakupata chochote. Sasa Kim akimwambia Putin kwamba nipe maarifa zaidi ya silaha, nami niunde silaha ambazo zinaweza tikisa ulimwenguni, Putin ataridhia?
Nafikiri Putin naye ni mtu ambaye amebobea sana kwenye masuala ya kisiasa na ya masuala ya kisilaha katika ulimwenguni. Alikuwa jasusi mkubwa wa KGB kwa muda uliopita. Kwa hiyo yeye lazima pia atachukua tahadhari. Hawezi kumwachia mguu mzima Kim Jong Un katika masuala yao ya biashara na siasa, na anafahamu kwa uhakika kwamba North Korea ni nchi ambayo kwamba baada ya kutengwa kwa siku nyingi ina shida sana ya masuala ya pengine mazao, vyakula, mafuta. Kwa hiyo kwa sasa nafikiri kwa kile atajikita zaidi katika masuala ya kiuchumi ya kuisaidia Korea, na wao Korea wasaidie silaha, kwa sababu silaha zinazosaidiwa North Korea kwa Russia si silaha ambazo za kuangamiza kabisa kama za kinyuklia, ni silaha kama vile makombora na mizinga mengine ambayo kwamba ni ya kati, wala si ya masafa marefu sana.
Korea Kaskazini ina silaha za kutosha kuisaidia Russia?
Silaha wanazo za kutosha, japokuwa hawana nyuklia, zao si nyingi sana. Russia wana nyuklia nyingi kushinda North Korea, lakini hawezi kuzitumia katika masuala haya, especially kwa wakati wa sasa. Lakini North Korea ni nchi ambayo imejiwekeza sana kwenye silaha, kwa sababu wao kwa kipindi cha zaidi ya miaka 50 wako katika hali ya vita baina ya wao na Korea Kusini. Ndio maana katika ile mpaka baina ya Kusini na Kaskazini kuna wanajeshi wa Kimarekani ambao wenye kulinda usalama wa Korea Kusini.
Mbona Kim anaonekana kutoogopa kwa namna yoyote, anafanya mambo yake kuonekana mjasiri sana?
Kwa sababu ujasiri wake ndio wenye kumpa yeye ulinzi. Angekuwa ni mwoga, pengine angekuwa amevamiwa kwa haraka sana. Na kwa vile ana confidence ya kuwa na silaha hatarishi ambayo zinaweza zikaangamiza nchi nyingi na pengine hata ulimwengu, kwa hiyo kwake hana hofu, mtu yote hawezi kumtisha. Na ndiyo sababu ukaona kwamba kila siku anatingisha ulimwengu kwa kurusha makombora, lakini ni mambo machache sana ambayo kwamba amewekewa mbali na vikwazo vya kiuchumi.
Tuliona haya mazungumzo kati ya Iran na Marekani wakati ambapo Donald Trump alijiondoa katika ule mkataba na Iran kuhusiana na nyuklia. Baadaye Iran ilikuja ikaongeza kiwango chake cha uranium, ikaanza kutengeneza silaha zaidi, Marekani ikaonekana kusuasua. Hili analolifanya Putin pamoja na Korea Kaskazini, kwa namna yoyote inaweza kuwa pia Putin kuanza kuitishia Marekani, mfano ya yale ambayo tumeiona kati ya Iran na Marekani.
Putin yuko katika daraja tofauti sana na lile walioko Iran, kwa sababu tayari katika ulimwenguni nchi mbili ambazo zina makombora hatarishi ya nyuklia ni Russia na Marekani. Kwa hiyo wao hawana vitisho, isipokuwa wanazo silaha, na Marekani yatambua kwamba Russia wana silaha ambazo zinaweza zikaangamiza ulimwengu mzima. Kwa hiyo vitisho ambavyo kwamba wamewekewa Iran ni tofauti na vitisho ambavyo kwamba wazikawekewa Russia. Ndio maana ukaona hadi mpaka leo, japokuwa Russia imevamia Ukraine, ziko baadhi ya bidhaa ambazo kwamba zahitajika na nchi za magharibi ambazo bado wanaendelea kuzinunua, japo kwa kiwango cha chini zaidi, kwa sababu kuna athari kubwa zaidi ambazo zinaweza kupatikana katika nchi za magharibi zikijikata kabisa na Russia.
Basi mbona iwe kwamba mkutano kati ya Putin na Kim Jong Un usababishe wasiwasi?
Utasababisha wasiwasi kwa sababu utaingiza hasara zaidi katika nchi za magharibi na European Union. Kama tunavyojua, Marekani wamepeleka fedha nyingi sana, wamepeleka silaha nyingi sana, wakitarajia kwamba usaidizi ule ungeweza kuwapa Ukraine nguvu ya kuweza kuadhibiti Russia na pengine kuwafanya wabadilishe mawazo, watafute suluhu katika mzozo huu. Vile vile bara la Europa, European Union, wametoa silaha nyingi sana, na sasa wako katika michakato ya kutoa mpaka ndege. Kwa hiyo jambo lolote ambalo kwamba litaongeza ama litazidisha uendelezi wa vita hivi vya Ukraine itakuwa ni uzito mkubwa wa kiuchumi na wa kisalama kwa wao. Kwa hiyo hilo ndo tisho kubwa walionalo.
Amin Mwidao ni msomi na mchambuzi wa siasa za kimataifa na masuala ya diplomasia. Asante Amin.
Asante ndugu Bwire.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Mimi ni Kenneth Bwire. Hii ni sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti Amerika VOA. Nchini Tanzania, joto la siasa linaendelea kuchemka. Wanasiasa upinzani wanakamatwa na kuzuiliwa kila mara. Wanadai kwamba serikali inakandamiza uhuru wa kujieleza na kulemaza shughuli za vyama vya kisiasa, hasa vya upinzani. Wa hivi punde ni aliyekuwa mgombea wa urais kupitia chama cha Chadema, Tundu Lissu, ambaye serikali imesema kwamba amekamatwa baada ya kuvunja sheria kwa kuitisha mkutano wa kisiasa pasipo kibali. Tundu Lissu hata hivyo ameachiliwa na polisi. John Mrema ni mkuu wa mawasiliano na msimamizi wa shughuli za kimataifa katika chama cha Chadema. John, tumeona wanasiasa upinzani, mmoja anakamatwa, akiachiliwa mwingine anakamatwa. Huyo akitoka, huyu mwingine anaingia. Na hili linakuja si miezi mingi iliyopita, ni michache tu baada ya rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kuahidi kwamba wanasiasa wa upinzani, enyi wanasiasa, mtakuwa na uhuru wa kujieleza, uhuru wa kutoa maoni yako, uhuru wa kunadi sera zenu pasipo kubugudhiwa na mtu yeyote. Lipi limeharibika?
Mpaka sasa hivi na sisi tunajiuliza shida ni nini, kwa sababu tumekuwa kwenye vikao vya maridhiano karibia mwaka mzima sasa, naenda mwaka wa pili, tukizungumza ni jinsi gani tuweze kujenga demokrasia yetu kwa maslahi mapana ya taifa letu. Lakini taratibu taratibu tunaanza kuona tunaserereka kurudi tena nyuma kule kule tulikotoka. Dalili ziko wazi kwamba serikali hii nayo imeamua kubadilisha kibao, badala ya kujibu hoja kwa hoja kama ambazo tulitegemea, tunaona sasa hoja zinaanza kujibiwa kwa magereza na vituo vya polisi. Lakini ni swala ambalo kwa kweli hatutegemei kwamba litaruhusiwa turudi kule tulikotoka, kwa sababu Mheshimiwa Rais hata alipokuja kwenye vikao vyetu, alipokuja kikao cha mkutano wa siku ya wanawake duniani, naye alisema never and never again, kwamba kamwe na kamwe isitokee tena turudi kule tulikotoka. Kwa tunaamini ataishi kauli yake, hata kama wasaidizi wake watakuwa wanasukuma tofauti na kauli yake hiyo.
Sasa hoja ni kwamba mnatumia hoja bandari zaidi. Je, hiyo huenda ni hoja inachukiza serikali, ama mnatumia hili swala la bandari kujipatia umaarufu pasipo kujenga hoja muhimu, zinatafsiriwa na serikali kama hoja za uchochezi dhidi ya serikali?
Serikali ingekuwa na majibu, ingejibu hizo hoja. Kwenye swala la bandari, ukweli ni kwamba serikali haina majibu, na hata Chama cha Mapinduzi hakina majibu. Ndio maana walianza kuzunguka wakiwa wanahamasisha mikutano ya hadhara, wanapofika wakiulizwa maswali yanayohusiana na huo mkataba, wanajikuta hawana majibu ambayo yanaridhisha wananchi. Kwa hiyo ndio imekuwa changamoto kubwa kwa upande wa serikali, kwa sababu ni kweli ni kwamba mkataba ule una mapungufu makubwa. Ni mkataba ambao haurekebishiki, ni mkataba unatakiwa utengenezwe upya. Sasa inapofika hapo, serikali inakosa majibu ya kina kuhusu hoja hizo, ndio inaanza kutumia sasa mabavu kujaribu kuzima hoja. Hoja ya namna ile huwezi ukaizima kwa mabavu. Ni hoja ya pili ambayo imeliunganisha taifa. Hoja ya kwanza ni hoja ya katiba. Juu ya katiba mpya, taifa lilikuwa moja, kila mmoja aliongea kwa lugha yake kwamba tunataka katiba mpya, na hatimaye tukaanza mchakato.
Leo katika mkutano maalum wa baraza la vyama vya siasa na wadau wa demokrasia kutathmini utekelezaji wa mapendekezo ya kikosi kazi na hali ya siasa nchini, kauli mbiu ikiwa imarisha demokrasia, tunza amani, amesikika Rais Samia akisema demokrasia si matusi, ni maoni, na kusisitiza kwamba unapozungumzia demokrasia unazungumzia utu wa mtu, nafasi ya mtu lazima nao viheshimiwe, na unaposimama kuzungumza demokrasia lazima ujue una mambo lazima unayaheshimu. Kuna maoni na kuna matusi. Sasa demokrasia si matusi, demokrasia ni maoni. Mnamtusi rais, sio?
Sasa hiyo ni tafsiri yake. Sidhani kama kuna mwanasiasa yeyote wa Chadema ambaye amemtusi rais. Kwa kweli tukimpata huyo na tukaambiwa fulani amemtusi rais na kamtusi hivi, hata sisi tutamkemea. Na ni bahati mbaya kwamba hoja zinapokuwa nzito zinatafsiriwa kwenye maeneo matatu. Ya kwanza huwa wanasema ni uchochezi, mara ya pili huwa wanasema ni ubaguzi. Sasa unazungumzia ubaguzi wa kidini au wa kikabila au wa kikanda. Eneo la tatu wanasema ni matusi, lakini hakuna aliyewahi kuainisha tusi hata moja kwamba kuna mtu amewahi kumtukana mheshimiwa rais.
Ni John Mrema, mkuu wa mawasiliano pamoja na masuala ya kimataifa katika chama cha Chadema. Nakushukuru Mrema.
Nakushukuru sana na karibu sana.
Asante. Naungana sasa na Gaston Msigwa, msemaji wa serikali ya Tanzania. Msigwa, unatafsiriaje shughuli za upinzani hapo Tanzania zinazopelekea wanasiasa upinzani mmoja akiondoka gerezani ama mahabusu kutoka mikononi mwa polisi, mwingine anaingia?
Moja kati ya sifa kubwa ambazo serikali ya awamu ya sita inazo kwa sasa ni kuimarisha demokrasia na kumruhusu uwanja wa siasa ufanye kazi vile ambavyo wanasiasa wanataka. Lakini serikali haijaruhusu watu kutumia uwanja wa kisiasa kuvunja sheria, taratibu na kanuni za nchi yetu. Kwa hivyo watu ni lazima watofautishe kati ya kufanya shughuli zao za kisiasa ambazo wamehakikishiwa na serikali, tena ikiongozwa na rais mwenyewe Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, kwamba watu wawe huru wafanye siasa wanachotaka, lakini wasivunje sheria, kanuni na taratibu za nchi yetu. Sasa ni lazima watu watofautishe kati ya kufanya siasa na kuvunja sheria. Ukivunja sheria, nchi inaongozwa kwa mujibu wa sheria na sheria zinasimamiwa na mamlaka zinazosimamia hizo sheria. Kwa hiyo kama mamlaka zikikueleza unavunja sheria na ukakaidi, mamlaka zitachukua hatua. Sasa isitafsiriwe kwamba huko ni kuzuia siasa. Hapana, mwanasiasa hayuko juu ya sheria. Watanzania wote tunatakiwa tuzingatie sheria, taratibu na kanuni za nchi yetu.
Rais Samia amesema kwamba kuna uhuru wa maoni, lakini una mipaka yake, sio tu kisheria, hata kibinadamu. Waliokamatwa na kuachiliwa wamevunja kanuni gani, sheria gani ambazo wamevunja kiasi kwamba akiondoka huyu anaingia huyu, akiondoka huyu huyu yupo tayari kuingia pale?
Vyombo vyetu vinasema kwamba hawa wamekamatwa kwa sababu ya 1, 2, 3. Ni vyombo vya kisheria, ni taratibu za kisheria, na sio kwa wao tu. Hata ingefanya mtu mwingine, mtu yeyote ambaye hazingatii sheria, mamlaka za kisheria zinachukua hatua. Ndio utaratibu wa Tanzania.
Mama Samia Hassan aliahidi kwamba kutakuwa na nafasi kwa kila mwanasiasa kusema yake kwa maneno yake na kuendeleza shughuli zake za kisiasa. Yapi yamebadilika ghafla?
Mengi sana yamebadilika. Mheshimiwa Rais amewaruhusu kufanya mikutano ambayo awali serikali iliamua iliweka utaratibu ambao wao walitafsiri kwamba unazuia wao kufanya mikutano yao. Mheshimiwa Rais amesema wacha waende wafanye siasa zao, wajenge hoja, na wanafanya hivyo maeneo mbalimbali, wanazungumza na serikali, imekaa inasikiliza hoja za msingi ambazo zinatakiwa kuchukuliwa hatua, kwa sababu vyama vya upinzani si adui na shughuli za kisiasa si shughuli haramu, ni shughuli halali. Kwa hiyo wakitoa mawazo yao, serikali inasikiliza, yale yanayotakiwa kuchukuliwa hatua yanachukuliwa hatua. Lakini kutolewa kwa nafasi hii hakuna maana ya kwenda kufanya uchochezi, hakuna maana ya kwenda kusababisha kutishia amani ya watu, kuondoa utulivu uliopo. Hayo ni mambo yanayokatazwa kwa mujibu wa sheria, na wanaofanya hivyo bahati nzuri wanazijua sheria. Sheria zetu zinakataza kufanya hivyo wanavyofanya. Serikali inaendeshwa kwa SPK, inaita sheria, kanuni na taratibu.
Manake Lissu si wa mwisho, mwingine anaweza kukamatwa wakati wote.
Hata ningekuwa mimi hapa nikivunja sheria leo, msemaji mkuu wa serikali, mkurugenzi wa idara ya habari maelezo, mwandishi wa habari wa siku nyingi Gerson Msigwa, nikivunja sheria nitakamatwa, kwa sababu hakuna aliye juu ya sheria. Nchi yetu ina sheria na kila mmoja ana wajibu, ana haki zake za kikatiba na kisheria, na ana wajibu kwenye katiba na kwenye sheria za nchi yetu.
Upande ule wa CCM hakuna anayevunja sheria,
wakipatikana wanaovunja sheria na wenyewe watachukuliwa hatua. Na kama umefuatilia karibuni, nao pia waliwahi kuitisha mkutano mahali, wamezuiwa wakaacha.
Kuna namna yoyote ambavyo serikali iliyo madarakani kwa sasa inaweza kuketi na hao pinzani wakasikilizana, kila mtu akafanya shughuli zake pasipo mwingine kunyoshea mwingine kidole, pasipo rafu katika siasa?
Mazingira ya kukutana yako mengi, na viongozi wa kisiasa Tanzania wanakutana na viongozi wa serikali, tena kwa dhamira njema ya Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Hata yeye mwenyewe ameunda kikosi kazi cha kutengeneza mambo vizuri kwenye hitaji hili, na kikosi kazi hiki kinafanya kazi, kinapeleka ripoti kwake, anayapokea, anayafanyia kazi. Sasa ukishaona kuna mazingira kama hayo ya kukutana, maana yake ni kwamba serikali imetengeneza mazingira mazuri ya kuwasiliana na viongozi wa vyama mbalimbali vya siasa. Anachokisisitiza Mheshimiwa Rais kila siku ni kwamba tunataka nchi yetu iwe na amani na utulivu. Hatuwezi kuvumilia watu wavunje sheria. Hakuna aliye juu ya sheria.
Gerson Msigwa ni msemaji wa serikali ya Tanzania. Nakushukuru Msigwa.
Asante sana.
Nakamilisha kwa undani. Mwelekezi amekuwa Saida Hamdun. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Uwe na usiku mtulivu.